Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Chystáme se vám na této 1121. schůzce seriálu Toulky českou minulostí vyprávět o člověku, jehož jméno asi dnes jenom málo komu něco řekne. Ve své době byl však počítán mezi největší české herce. I když původně se této profesi věnovat neměl, rodina mu předestřela úplně jinou formu existence. Dokázal zahrát komické role, ale i charakterní postavy. Nejlépe však bylo, když se u něj tyto dva obory sloučily v jeden. Takže spisovatel a novinář Jakub Arbes o něm mohl napsat.
V charakterní komice byl jediným a nepřekonatelným, poněvadž skoro ve všem byl svým.
O Jindřichu Josefu Mošnovi, jak znělo celé jeho jméno, Mosazníku a také herci, jsou připraveni vám vyprávět
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Zapomenout rozhodně nemíníme na našeho knižního inspirátora Petra Horu Hořejše, na režiséra Jaromíra Ostrého a na mistra zvuku Josefa Daňka.
Když se 1. srpna roku 1837 narodil v Karlíně u Prahy kováři Josefu Mošnovi a samozřejmě i jeho ženě Johaně, rozené Plačkové, dceři Hostinského z Vršovic, tedy když se těm dvěma narodilo jedno z celkového počtu 5 dětí, syn Jindřich, bylo na něm hned vidět, že je drobný a velmi malý, což obvykle novorozenci bývají, jenomže s ním se ten malý vzrůst táhl celým životem. Rodiče to poněkud znepokojilo, ale starostí bylo stále dost a tak v podstatě uzrálo rozhodnutí postarat se, aby měl pokud možno lepší život než oni. Musí do školy, nejlépe na reálku, do Panské ulice na Novém městě pražském.
Jenomže tahle ta reálka, byť v české Praze, byla německá.
Což se Jindrovi nezamlouvalo.
Což? O to. V primě a sekundě nosil domů výborné.
Leč v tercii se to nějak zvrtlo.
Tedy on to spíš zvrtl Jindřich sám.
Jak pak to?
No, začal nosit domů nedostatečné.
Což znepokojilo jak profesorský sbor,
tak i rodiče.
Pochopitelně.
Mošna musel ze školy pryč.
A to rozloučení si jak se patří osladil.
Zatančil kankán na hlavě.
Což snad musel být nějaký předchůdce breakdance.
Žáci to kvitovali s náramným porozuměním a obdivem.
Ředitel ho ze školy rovnou vyhodil.
Co teď s tím nedoštudovaným 14-letým klukem?
Jindřich se rozloučil se školními lavicemi a nastoupil do učení ke svému strýci Bémovi.
Jaký pak to byl učební obor?
Mosaznictví.
Nebyla to zrovna nejlehčí léta v jeho životě. Hoch měl docela křehkou konstituci a mosaznictví přece jen chtělo určitý fortel.
Ale zase na druhé straně byl Mošna učenlivý.
A když k tomu přičteme schovývavost jeho strýce.
V 17 letech je vyučen.
A tudíž může, jak se tehdy stávalo, na vandr.
Kam?
Do Vídně přece.
Mosaznický tovaryš začíná v té Vídni vydělávat. A taky se začíná ohlížet okolo sebe. Jde do Theater in der Josefstadt, neboli Josefovského divadla, navštíví Karlstheater i Burgtheater. Hledá byt a aby náhoda udělala svoje, dostane se do podnájmu jistého pana Klingera, jinak bezvýznamného choristy z Josefovského divadla, který ho uvedl za kulisy a pomohl mu zařadit se mezi statisty. A tamnější režisér a také vynikající herec Schröder, zase náhoda, si všimne Mošnova smyslu pro humor a zadá mu úlohu Fiakristy v operetě Vídeňský život. A mladík ji zahrál, zatančil a zaspíval tak dobře, že sklidil vůbec první zasloužený aplaus.
Tak začátek bychom měli. Teď už se všechno mohlo odvíjet mnohem rychleji a bohatěji.
Ano, ale nešlo to tak rychle. A už vůbec ne bohatě.
Ve Vídni žádné volné herecké místo přes všechnu snahu nesehnal.
A tak si myslel, že udělal velké štěstí, když se přihlásil k německému divadlu v maďarském Temešváru.
Na území dnešního Rumunska.
Jenomže tam narazil na byrokracii.
Již tehdy. A děje se tak dodnes. Konec aktuální vsuvky.
Představme si pečlivého úředníka.
Tehdy rakouského, ovšemže.
Oni jsou rakouský občan z Čech? A ještě k tomu osoba, která se nedostavila k odvodu? Půjdou rychle zpátky do Prahy.
Což muselo být skličující.
Ano. Mošnu tenkrát zvrat deprimoval, leč, jak se říká, všechno zlé.
Je nakonec k něčemu dobré, já vím, i když zprvu netušíme, k čemu vlastně.
Jindřich to vytušil dost záhy.
Mošna Heinrich.
Jawohl.
Untauglich.
Scéna jako ze Švejka.
Jindřich byl neodveden, jelikož byl untauglich, neboli neschopen.
Nikoli však pro blbost, jako Haškův hrdina, nýbrž protože měl podmíru.
Když už byl Mošna zpátky doma, tak se rozhodl na svém herectví zapracovat, což ale znamenalo, že zatím nemohl vstoupit na jeviště jako profesionál a tak se dožadoval pozornosti u kočovných společností. S jednou z nich odjel na první štaci do Náchoda. Hraje hrdinné milovníky, ale také maluje kulisy, pomáhá v orchestru na basu, napovídá, tiskne cedule, čistí a rozsvěcuje lampy, zvedá a spouští oponu, nahrazuje technický personál i se strojmistrem a ráno zametá jeviště. Takové děvče pro všechno. Všechno dělá z lásky k divadlu a když se večer objevuje na scéně, hraje i tu nejnepatrnější epizodku se zápalem ovšem neumdlévajícím.
Putuje po českém venkově. V Klatovech u další společnosti se mu dostává i úloh závažnějších.
A absolvuje velkou šňůru z výchozích Klatov do Domažlic, Sušice, Strakonic, Písku, Jindřichova Hradce.
A odtud už po Moravě, do Kroměříže, do Holešova.
Mošna má nepokojnou divadelnickou krev.
Nikde dlouho nevydrží. Střídá role a také žánry rolí.
Celé 4 roky vandruje po Čechách a po Moravě.
V Českých Budějovicích se upsal na mladistvé komiky.
A hned na to v Plzni bere obor zpěvního komika.
To už má plat odpovídající přibližně honoráři mosaznického tovaryše.
Čili se mu zběhnutí od řemesla vyplatilo?
Zdálo se to.
Zdálo? Ono to snad bylo ve skutečnosti jinak.
Mošna se představuje pražskému obecenstvu.
A v tom publiku sedí i básník, novinář a kritik jménem Jan Neruda.
A ten o něm v časopise Hlas napsal tato slova.
Co na panu Mošnovi, jemuž při příjemné tváři malá postava jeho nevadí, dobrého jest, to leží ve věcech zevnějších přiučených. Osobních nějakých zvláštností nepozoroval jsem snad protěsnící okolnosti prvního vystoupení vůbec. Registrujeme tedy dost živou akci, jevící se však co obmezenou do rozmanitosti. Registrujeme i dost přiměřené pronášení věd, jež však opět má málo rozmanitosti do sebe. Dojem celého prvního jednání byl příjemný, ale později nastala jednotvárnost. Soudíme-li podle toho, že pan Mošna žádnou píseň nevložil, není jím české Frašce zpěvní síla získána, což ale vlastně při milovnickém oboru, jaký by pan Mošna ve Frašce zaujímal, nevadí. V celku by bylo ziskem, kdybychom hosta tohoto pro menší úlohy podrželi a chceme-li úsudek příznivější, tak aby první obory netrpěly nedostatečným obsazením a aby bylo jasně vidět, kde kdo schází.
Přes všechny výhrady se Mošna dostává natrvalo do Prahy.
Podepisuje smlouvu s ředitelem prozatímního divadla Františkem Liegertem.
Byla Mošnova herecká gáže v Praze i nadále srovnatelná s platem mosaznického mistra?
S platem mosaznického tovaryše ano, ale mzda mosaznického mistra byla vyšší.
Ta činila konkrétně 50 až 60 zlatých měsíčně.
Zatímco Mošna hrál za 35 až 40 zlatých.
Byl to plavovlasý mládeneček malé a drobné postavy šedých jasných očí, ale spíše energického, nežli po milovnicku nijícího nebo aspoň roztouženě vábného výrazu tváře.
To o jeho vzhledu praví monografie z Galerie českého herectva.
S ansámblem prozatímního divadla Jindřich Mošna vystupoval celých 20 let, až do roku 1886, kdy přešel s celým souborem do Divadla Národního.
Na obou scénách se stal osobou přímo nezapomenutelnou.
Tedy pro tehdejší generaci samozřejmě. Jinak o herectví platí nad jiné, že světská sláva, polní tráva.
Vynikl zde jako představitel různých rolí v Tylových hrách.
Ve Strakonickém Dudákovi hrál postupně roli Švandy, Vocílky i Kalafuny.
Z jeho Vocílky vyrostl i jeho principál ve Smetanově prodané nevěstě. Hrál ho 450krát.
Vynikl jako ekvilibrista. Vyrovnal se nejproslulejším světovým profesionálům. Jeho mistrovství si nezadalo ani s těmi nejlepšími artisty, přičemž nezapomínal na hereckou kreaci.
Stále ho provází kritický soud Jana Nerudy.
Šťastný a užitečný kritický soud, který znamenal pro Mošnu hodně.
Neruda mu taktně naznačuje problémy jeho divadelní charakteristiky.
Ledacos mu vytýká.
Ale včas také dokáže povzbudit.
A především umí orientovat herce na strunu nejsilnější.
Což byla jaká struna?
Všechny ty postavy řemeslníků, venkovanů, figurek, které tak důvěrně oba znali a Mošna je uměl přímo geniálně vytvářet.
Neruda to věděl, proto ho povzbuzoval.
Věděl, že Mošna směřuje k prostotě, že nechce ukazovat pouze komediální stylizaci, ale hluboký lidský zážitek.
Vyslovoval se ke každé roli, žádná mu neunikla, ale lze skoro říct, že si Mošny všímal nejvíc.
A Jindřich Mošna šel postupně z role do role.
Stihl se i oženit. Vzal si 22. listopadu 1869 Josefinu Jedličkovou, dceru hospodského a řezníka z Dobříva.
Nemohl si vůbec naříkat, že by ho divadlo neobsazovalo anebo přehlíželo,
konstatuje divadelní historik Otakar Brůna.
Naopak zaměstnává ho nad jeho síly. Tragická postava střídá komickou a ve všech kraluje muž menšího vzrůstu s vysokým čelem a vysedlými lícními kostmi. Z očí mu jiskří šibalství. Veliká je jeho schopnost převtělování. Nakročená pravá noha je velmi charakteristická pro jeho jevištní akci. Zachovalo se množství jeho fotografií. Je z nich patrné, že mimika a gestika jsou velkými přednostmi Mošnova výrazu.
Každý herec má, nebo by mít měl, svoji životní roli. takovou, která se s ním nerozlučně spojuje. Herec tu třeba už dávno není, ale když přijde řeč na onu roli, nebo když se má dotyčná hra opět inscenovat, tak se připomíná.
Já vím, třeba kdo byl nejlepší Hamlet, Petruccio, Romeo, jakož i Julie, doktor Galén, Elina Makropoulos. Stěžejních úloh na divadle je víc.
Patří k nim i postavy Moliérovské, Skapen,
Mizantrop Alcest,
Don Juan aneb Kamenná hostina,
Chorobný hypochondr aneb Zdravý nemocný Argan,
Pokrytec Tartif
a snad nejznámější Moliérova komedie, jejímž titulním hrdinou je vdovec, lichvář a necitelný lakomec Harpagon, pro peníze schopný obětovat vše, i rodinu a děti.
Harpagona našel na Fermanu Národního divadla Jindřich Mošna. No a snad jiné jméno než jeho se tam objevit nemohlo.
Harpagon je figura tragická,
napsal tehdy přední divadelní kritik Josef Kufner.
Lakomec je směšný, pokud odpočítává hrášky k obědu, pere se se sluhou ospropitné, schovává zbytky po hostech a chodí v ošuntělém kabátě. To jsou malichernosti a komika se jeví v malichernostech. Když se však náruživost tak vežrala do člověka, že zaujala celou jeho bytost, že nemá ani myšlenku, ani cit mimo ni, že zapomíná sebe i jiných, nezná řádu světského a mravního, když vyrostla v opravdovou zlomyslnou fúrii, která soptí a řádí a před níž dlužno se buď utéci, anebo se jí násilím postavit na odpor. Tak tedy stav přestává být komický, je chorobou, je kazem povážlivým. Harpagona zmocnila se náruživost úžasná, vysušila mu líce a zatlačila mu zraky, že ze svých důlků příšerně svítí, nitro mu vyprahlo, srdce ohlodala, že nezná lásku k sobě ani k vlastním dětem, než kvůli k bližnímu a zvířeti. Na politování a hrůzu je ten stařec chorý na duchu i na těle, jehož duše zcvrkla se na jedinou nezřízenou divou vzteklou závist. Takový je Jindřich Mošna na scéně. Celé založení i provedení úlohy je u něj vážné. Vychrtlý zevnějšek, obličej zesinalý jako u šílence, neklidné pohyby i trhaná řeč, vyrážená jako z hrudi souchotináře, šeplavě ven z kolozubých dásní, ta chorobná podrážděnost, která nedává poseděti, lomcuje všemi údy, svírá pěsti, křiví a napíná prsty, stále štve krvačkám a hádkám.
Ano, lakomec je krásná role.
A Mošna ji zahrál excelentně.
Od reprízy k repríze byl snad lepší. Jeho výkon v sobě zahrnoval v podstatě všechno z herectví tohoto času, co bylo známo.
Dodnes si leckterý herec střední i zralé generace brousí svoje řezáky a špičáky na Harpagona.
Když začala 1. května roku 1953 vysílat Československá televize, jako na potvoru se porouchal filmový snímač, ze kterého měly běžet natočené záběry. Proto byl narychlo požádán František Filipovský, aby přímo ve studiu naživo vystoupil před kamerou s Mošnovým monologem Harpagona. Pokusme se nyní o něco podobného a prosil bych, aby to bylo ala Mošna.
Já jsem ho ale nikdy hrát neviděl a neslyšel.
Tak já taky ne, ale to přece nevadí. Herec musí mít představivost, ne? Prosím, zapojit, ano?
Tak dobře, ale kolegům Mošnovi i Filipovskému se dopředu omlouvám. Zloděj! Zloděj! Vrah! Pomoc! Vrah! Policie! Pane bože, to je konec, zavraždili mě! Podřízli mi krk, ukradli mi všechny peníze. Kdo to udělal? Kam šel? Kam zmizel? Jak ho hledat? Není tamhle? Není tadyhle? Kdo je to? Stůj! Ty darebáku, vrať mi ty peníze! Ach, to jsem jen já. Já se zblázním. Já nevím, kde jsem, kdo jsem. Nevím, co dělám.
Ach, vy moje milované peníze, můj poklad, kamaráde můj, oni mi tě vzali. Pro mě všecko skončilo. Co bych ještě na světě dělal? To je má smrt, můj konec. Už mě hodili do jámy. Nenajde se nikdo, kdo by mě vzkřísil, kdo by mi moje milované peníze vrátil, kdo by řekl, kdo by je vzal. Co? Říkáte něco? Nikdo neřekne nic. Ten zloděj si vyčíhal v tu pravou chvíli a ukradl mi je. Ale honem, já zavolám policajty a dám prohledat dům a všecky skřípnout. Sluhy, služky, dceru, syna a třeba i mě. Co je to tady za lidi? Vpravo, vlevo, ať se dívám, kam se dívám. Podezřelí jsou všichni. O čem si to tam vzadu povídají? O tom zloději? Co to tam vzadu šramotí? Není tam ten zloděj? Prosím vás na kolenou, jestli o něm něco víte, řekněte mi to. Všichni se na mě dívají, smějou se. Prsty v tom mají všichni, určitě všichni. Ale rychle, to chce policajty, četníky, soudce a skřipec a šibenici a kata. Všechny, všechny vás dám oběsit. A jestli ty peníze nedostanu, oběsím se sám.
Ano, až se bude v Národním divadle Brno obsazovat role Harpagona, přimluvím se.
Povídalo se, že Mošna měl i ve svém civilním životě hodně z Harpagona, že byl skrblíkem, střežícím na shromážděné korunky.
Že byl, dejme tomu, spořivý, to je pravda.
Ostatně sám se o své šetrnosti zmínil ve svých pamětech.
Naučil jsem se milovat peníze. Ne všechny, jen ty svoje peníze, které pro mne znamenaly víc než jistý obnos. Byly pro mne posvátným majetkem, posvěceným mou krví a potem. Byly pro mne drahocenou hřivnou, již jsem vytěžil ze svých schopností a práce. Viděl jsem v nich cizí sílu, již jsem se zmocnil a kterou jsem mohl ovládat.
Ano, penízky měl Jindřich Mošna rád, nikoli méně než divadlo.
A byl v tom dobrý.
Teď mluvíme o divadle.
Byl dobrý i v Našich furiantech. Zahrál si jako 50letý dědečka Petra Dubského.
Tuto roli po něm převzali mnozí a někteří byli rovněž skvělí.
Ku příkladu František Smolík.
Ale Mošna, ten vytvořil postavu, která se stala odkazem pro české národní jeviště.
Některé role si Mošna zahrál ve svém hereckém životě víckrát. Třeba Jiříka v Tylově Jiříkově vidění a také se vychutnal Lízala v Mrštíkovské Mariše.
F.X. Šalda, jinak dost nemilosrdný kritik, konstatoval po premiéře.
Mošna vysondoval a prohloubil bohatě a bezpečně starého Lízala.
A neméně proslulý a neméně tvrdý divadelní kritik Jindřich Vodák k tomu dodal.
Málo kdy mluvíme o hereckých výkonech. Tentokrát však nemůžeme zamlčet, že Mošnův Lízal byl venkoncem výborný.
A ještě se ozval i jeden z autorů.
Vaše blahorodí, váš Lízal mě nikdy nevymizí z paměti. Tak jsem ho viděl ve skutečnosti a tak věrně jste ho interpretoval, že musím vám tuto vyslovit díky za výkon tak skvělý a věrný. Je to ovšem kapka jen do moře vaší umělecké slávy. Kéž bych vás ještě jednou viděl. Vaší schovývavosti se do přízně poroučí Alois Mrštík.
Ještě když bylo Mošnovi 70, zahrál si v Jiráskově dramatu Otec, kde vytvořil postavu vršící neštěstí za neštěstím.
Je potrestán trestem nejvyšším, ztrátou svých dětí.
Za celý svůj 73letý život byl nemocen minimálně.
Na podzim roku 1910 se musel podrobit operaci hlasivek, měl na nich polyp.
Následovala operace očního zákalu.
Další operace, která měla odstranit rakovinný nádor na jazyku, byla zlým znamením.
6. května 1911 o 1:30 odpoledne zemřel Jindřich Mošna na stejnou nemoc jako jeho syn Otakar.
České divadlo ztratilo představitele, který svým dílem podněcoval a inspiroval. Lze snad říci, že znaky jeho herectví nesli a nesou velcí interpreti dodnes.
Toulky českou minulostí.